Velkommen til et afsnit af Den Arabiske Gade. Med mig her, der har jeg Naser Khader, som jo om nogen kender Den Arabiske Gade, hvad der foregår, hvad man snakker om. I går var en stor dag i Det Hvide Hus. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu var på besøg, og sammen med præsident Trump fremlagde de en 20-punktsplan for fred i Gaza, Israels tilbagetrækning, afvæbning af Hamas, er faktisk en nedlæggelse af Hamas og etablering af et internationalt råd, som skal lede og dirigere genopbygningen af Gaza efter krigen. Det lyder som en storstået plan. Hvad er din første reaktion? Altså?
Jeg er faktisk optimist. Jeg er positiv i forhold til Trumps tredje forsøg på en fredsplan. Det er jo tredje gang, han forsøger. Men den her gang, der tror jeg, det er noget, der holder. Nu siger han, at krigen i Gaza skal sluttes om 3 dage. Det tror jeg ikke sådan på. Men i den nærmeste fremtid. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at Netanyahu og Trump holdt pressemøde i går. Der var det breaking news i samtlige arabiske mainstream-medier. Der blev sendt direkte fra pressemødet. Og bagefter sad kommentatorerne i studiet og meningsdanner og roste fredsplanen. Så der var straks ros i forhold til fredsplanen.
Hvad var det, de arabiske kommentatorer roste? Var det sådan en ros til Trump, eller var det en ros til planen? Hvordan behandler man Trump i de arabiske medier?
Jamen, Trump har en høj stjerne i den arabiske verden. Folk er i den arabiske verden begejstret for Trump. Nogen hævder, at der er flere saudier, der har opkaldt deres drengebørn Trump. Så han er faktisk meget mere populær i Mellemøsten og i den arabiske verden, end han er i ulandene. Han er lige efter de arabiske meningsdanners og magthavers smag. Og man kan godt lide, at han mødes med alle fordomsfrit. Og meningsdannerne har den holdning, jamen, det er ikke noget, han leger, han vil gerne skabe fred. Han vil faktisk gerne skabe fred.
Ja.
Han altså, mener det, når han siger det.
Ja. Altså, den måde, som araberne, sådan bredt set, sådan ser på Trump, de ser jo det samme menneske, som vi ser også i Europa. Mm. Mens vi i Europa, vi lægger jo mere mærke til, at han praller op, han er selvpromoverende, han er selvrosende, han har sjældent lagt en plan, som rækker langt ud i fremtiden, og han kan svinge fra det ene punkt til det andet. Det er jo det samme menneske, som araberne jagter, men de reagerer anderledes. De reagerer ved at omfavne ham i stedet for ligesom at bringe på næsen.
Jamen det gør de. De har omfavnet ham, og det gør man i de fleste arabiske lande. Der er nogle lande, der har nogle forbehold. Det er sådan et land som Algeriet, som er sådan gammelt østblok land.
Mm.
De er de eneste, der har sådan reageret negativt, men de er også, de har sympati med Hamas. Men ellers er han populær i den arabiske verden. Det er han faktisk er han også i Israel.
Er han også det ude på gaden? I det arabiske land?
Ja, fordi det, man har hæftet sig ved længe, det er, at han har givet udtryk for, det, der sker i Gaza, det er for meget. Og det kan den arabiske gade godt lide at høre. Han taler meget om børn, der mister forældre og så videre. Så han har givet udtryk for sådan en medfølelse i forhold til det, den arabiske gade er optaget af. Mm. Og det er sådan så sympati for den enkelte palæstinenser. Ikke Hamas, men den enkelte palæstinenser. Det har givet ham noget kredit, også i den arabiske gade, der normalt er meget fjendtligt over for Vesten.
Ja, og også fjendtligt over for USA. Altså ja. USA har jo igennem flere årtier blevet betragtet som nærmest sådan en hovedmodstander.
Ja, ja. Altså tidligere, der var det Irans definition af USA, der også gjorde sig gældende i den arabiske verden. Det var den store satan, hvor Israel var den lille satan. Og der må man sige, at hvad hedder det, at Obama ændrer lidt ved det billede. Alene ved at holde nogle flotte taler. Men Trump, han, altså det giver ham noget kredit, at første udlandsbesøg, det var til Saudi-Arabien. Og så tager han den arabiske verden alvorligt. Man er selvfølgelig klar over, at han er en forretningsmand, og han har flere gange sagt, krig er dårlig for forretning.
Men det generer vel heller ikke den arabiske opfattelse af Trump, at de mere ser ham som forretningsmand, end som en geopolitisk spiller? Eller sådan.
Jamen, de kan godt lide, at han er lige ud af posen, og han siger, hvad han tænker og mener. Og han har ikke en skjult dagsorden, som man ofte har en opfattelse af vestlige ledere. De siger noget, men gør noget andet.
Ja, så har han jo heller ikke, altså hvis han nu de får besøg af en Macron fra Frankrig, eller en Keir Starmer fra England, jamen så er det jo gamle kolonimagter, og man fornemmer altid, at de har deres egne interesser.
Ja.
Og der kommer Trump måske med en anden attitude.
Han kommer med en anden attitude, og så går han ind i de forskellige konflikter, der er i Mellemøsten, sådan helt. Nogen siger naivt, nogen siger fordomsfrit, og har en intention om, skal vi finde en løsning? Og det får han en del kredit for. Altså de eneste, jeg har set i går i de arabiske medier og sociale medier, der er kritiske over Trump, det er de sædvanlige usual suspect. Dem, der er 100% Hamas, og dem, der mener, at det vil stikke det, man kalder for modstandsaksen. Nu skal modstandsaksen lige holde fast i deres modstand.
Der er jo ikke så meget akse tilbage.
Nej, det er der ikke. Altså, modstandsaksen var tidligere, det var Iran, Syrien under Assad, det var Hezbollah.
Ja. Altså, de er jo væk nu.
De er væk nu, ja. Så der er ikke noget, der hedder modstandsaksen. Men der er sådan en som ham, der er redaktør for en palæstinensisk netavis i London. Barry hedder han. Han er total Hamas-venlig. Og meget stærkt, både anti-jøde, anti-sionistisk, anti-israelsk. Og han har flere hundrede tusind følgere. Og han var en af de første, der gik ud i går og sagde, stol ikke på den. Det er en dårlig aftale, uden egentlig at nævne, at der også i aftalen står, at Trump taler om palæstinensernes selvbestemmelse. Og på et tidspunkt, der skal man have en palæstinensisk stat efter Hamas. Det nævner Barry ikke. Han er bare kritisk og siger, at det er en fælde, lad være med at sige. Men gudskelov er han totalt marginaliseret mindestander, som kun er populær i den arabiske gade. Hvad hedder det? Mainstream mindestander og beslutningstager i den arabiske verden bryder sig ikke om ham.
Den kapital, som så Trump han har investeret i, både de arabiske ledere, men også i den arabiske opinion. Det er jo noget af det, han så skal trække på nu,
ja,
når han skal bruge den her opbakning til, ja, andet end lige præcis en deklaration på en dag, men også til at få det implementeret.
Mm.
Altså, der er jo nogen, der skal presse, overtale, betale Hamas for at nedlægge våben og forlade, ja, Gaza. Og hvis det her det skal komme, ja, længere end til pressemødet i Det Hvide,
ja,
Hus,
ja,
så er det jo næste skridt. Mm. Det er, at Saudi-Arabien, Katar, Emiraterne, Egypten på en eller anden måde skal blive enige om en kurs over for Hamas og tilbyde det, der er tilbage af ledelsen i Hamas, en form for en vej ud.
Ja, en amnesti.
En amnesti, noget ophold i deres egne lande,
ja,
et eller andet, som sikrer dem imod mod hævn.
Ja.
Og deres egne modstandere. Tror du, det er realistisk?
Ja. Altså, Hamas står jo lige nu som de eneste, der ikke har reageret på fredsplanen, og de er udsat for maksimal pres i øjeblikket. For det palæstinensiske selvstyre har sagt god for planen. Den arabiske verden, den arabiske liga, den muslimske verdensorganisation, OIC, har sagt god for planen. Så der er opbakket en hel vej igen. Men De eneste, der kan presse Hamas, det er to lande. Det er Tyrkiet, Erdogan, og det er Qatar. Altså hvis Qatar slår hånden af Hamas, så er Hamas færdig. Så Qatar har virkelig meget at skulle sig. Og jeg tror, at denne telefonsamtale, som Netanyahu havde forsvoret, ville gøre ringe til Qatar og undskylde det angreb mod Hamas' leder i Qatar, som Trump tvang ham til. Jeg tror, prisen er, at nu Qatar føler sig forpligtet til at presse Hamas maksimalt. Og det at sige, I er nødt til at nedlægge våben, I får intet, der skulle have sagt, hverken direkte eller indirekte, i Gaza, der kommer til at ske noget helt andet. Det, I kan gøre nu, I kan få amnesti, og I kan få, vi kan frede jeres formuer. I og jeres familie kan få amnesti, og så kan I flytte ud af Gaza og opholde jer, hvor I nu vil, men uden at være politisk aktive. Det er det eneste, Hamas skal få nu. De får ikke andet. Og jeg tror, Qatar nu er med efter den der telefonopringning fra Netanyahu.
Ja. Altså, og så skal man huske hvor mange mennesker tror du, det drejer sig om, når nu man taler om... Det er jo ikke alle Hamas-krigere. Altså, de skal jo i og for sig bare nedlægge deres våben og aflevere dem, og så skal de gå tilbage, og så skal de prøve at leve af at være tømmer og mure, hvad det er, der skal lave. Ikke?
Ja.
Men den ledelse, den politiske ledelse, den militære ledelse, hvor mange mennesker tror du, det er?
Jamen, der er ikke noget ledelse tilbage i Gaza. Altså, ledelsen er uden for Gaza. Så er der sådan mellemledere, der er tilbage af Hamas, og de er... Det er så dem, der får amnesti, og dem og deres familier. Men der er ikke nogen sådan toneangivende ledere i øjeblikket af Hamas.
Hvad med alle dem, der sidder i fængsel, som jo som en del af den her aftale jo så også skal frigives? Altså man taler om, at der er 500-600 livstidsfanger, som skal frigives.
Ja, og jeg tror, nogle af de farligste af dem, der vil Israel nok insistere på, at de ikke skal være i Gaza.
Fordi... Men det bliver sendt til Libanon eller...
Det, hvis Libanon vil tage imod, det kan være altså Tyrkiet, Qatar, Yemen, Algeriet er mulighederne, ikke? Men de får ikke lov til at blive i Gaza, og det vil, og når Hamas mister sin magt i Gaza, så vil det også være farligt for dem, fordi der er ondt blod imellem dem og PA. Og PA, hvis de får bare lidt at skulle have sagt i Gaza efter fredsplanen, så vil det gå ud over.
Så fanger de. De Hamas-folk, som de kan, og så er det
ja, nemlig, fordi da de... Det er 2005, tror jeg, eller 2006, der Hamas gik krig mod PA, palæstinensisk selvstyre. Der stod de flere PA-folk ihjel. Og der er nogle af dem, der simpelthen ikke bryder sig om Hamas. Så man kommer til at gå efter dem.
Ja, men nu er det jo ikke, der er jo ikke tale om, at det er PA's egen politistyrke, der skal ind i Gaza. Det er jo meningen, at det er de arabiske lande, som skal sammensætte et form for en kontingent af politifolk og militærfolk til at opretholde ro og orden. Dem, der vel er mest egnet til det, det er vel egypterne?
Egypterne er i gang med at træne PA-folk til at skulle varetage del af den opgave. Skulle det komme på tale, at de skulle være en del af styrken efter Hamas. Så i de sidste par måneder, der har Egypten været i gang med at træne det palæstinensiske selvstyres politi i Egypten. Fordi Abbas, selvom han bakker op om fredsplanen, så har han stadigvæk en drøm om at få kontrol med Gaza igen. Ja. Men det får han altså ikke.
Nej, det bliver nok også efter hans levetid. Hvor gammel er det? Han er 90 eller sådan?
Han er 90, ja, og død korrupt og bor for det meste af tiden i Amman. Men hans nummer to er faktisk en, som israelerne godt kan tale med. Ham han har udpeget til vicepræsident. Han har været en af dem, der har haft tæt dialog med israelerne. Så ham har israelerne godkendt, hvis man kan godkende. Så han er, han taler om, på et tidspunkt, ikke lige nu, men på et tidspunkt, der skal PA også kunne kontrollere Gaza.
Hvad er din fornemmelse, når du følger med på de sociale medier på arabisk, at palæstinenserne selv siger til alt det her? Fordi det, jeg læste lige på Reuters i dag, som havde forsøgt at lave sådan nogle voxpop, telefoninterviews eller noget andet med palæstinenser i Gaza. Og der var det sådan ret enslydende, ja, vi vil gerne have, at krigen slutter, men vi tror ikke på, at besættelsen holder op af den grund.
Ja. Men altså, den almindelige palæstinenser, dem, der er blevet interviewet af arabiske, de er trætte af krigen. De er døde trætte af krigen. Og vil gerne have... vi gerne vende tilbage til en almindelig hverdag. Men det koster jo noget at tage næste skridt og kritisere Hamas. Så de holder sig til, nu må krigen stoppe, vi vil gerne have en almindelig hverdag.
Hvor meget betyder den islamiske ideologi, altså broder, altså muslimske broderskabsideologi for de almindelige palæstinenser i Gaza?
Man kan sige, at fordi Hamas har haft magten i så mange år i Gaza, så er den gået ind under huden på en del i Gaza. En del palæstinenser. Ikke på samme måde på Vestbredden. Der er gennemsnitligt flere sådan sekulære orienterede, end der i Gaza. Og det er, fordi man kun har haft en mulighed, og det er Hamas og deres ideologi. Men spørgsmålet er, vi har jo set det før, når en diktator og andre, så længe diktatoren er der, Hamas er der, så er der opbakning. Når vedkommende forsvinder, så begynder folk at mene noget andet. Og jeg vil mene, det samme kommer til at ske i Gaza. Når Hamas er væk, så vil de komme ud og sige, det var ikke lige os, vi blev tvunget til det, og vi orker det ikke, vi har fået nok af Hamas og deres ideologi.
Ja. Nu er det jo ikke den, Hamas taler vi jo om, fordi de er den største af terrororganisationerne i Gaza, men der er jo nogle andre også, blandt andet en, der hedder Islamic Jihad,
ja.
Som ikke rigtig blev nævnt på pressemødet i går, Nej. Og heller ikke er nævnt i planen.
Jo, det er nævnt i planen, at Hamas og andre fraktioner står der i planen.
Ja. Fordi de skal jo på samme måde overgive deres våben, fordi hvis Hamas lader sig afvæbne, så opstår der jo et vakuum.
Og, nu siger man Hamas, fordi de udgør jo 98%.
Er det den størrelse?
Ja,
det
er simpelthen de andre, så små. De er så små, at det er sjældent, man nævner dem. Mm. Altså også de der sekulære, de udgør næsten ingenting.
Mm. Altså kommunisterne?
Ja, dem som, hvad hedder det, har nogle venner i Enhedslisten, som de udgør ikke ret meget, men det er jo det er Hamas, der udgør det centrale, og så har de jo delt sig op i hvad hedder det, i militærfløj og politisk fløj, men det
altså, er sådan. Altså det, som vi jo oplevede, hvis vi kan huske tilbage til den 7. oktober 2023, der er den der frygtelige massakre, som palæstinenserne foranledigede, da de trængte ind over grænsen og angreb israelske landsbyer og musikfestivaler. Det var jo en meget også religiøst betinget reaktion, der kom.
Ja.
Hvor at det var jo kramråbende om Allah og Akbar. Man frydede sig over, at man kunne få slået jøderne ihjel, og hele parolen jo gik jo på, at vi skulle nå til Jerusalem og befri Al-Aqsa-moskeen. Altså, hvor dybt stikker den måde at se sit eget liv på og sin egen mission blandt de almindelige palæstinenser i Gaza?
Jamen, når man taler om folkedrab, så er det, så er Hamas' vision, det faktisk at slå alle jøder ihjel.
Ja, det kan vi jo godt forstå, men det har jeg jo lagt mærke til, det er jo, at når de så lykkedes med et eller andet Hamas, jamen, så drager de jo hujene igennem gaderne og folkemasserne tilgjulper dem. Ja, men hvor dybt stikker det?
Men det gjorde de også i Libyen med Gaddafi, og der kom det frem, da han forsvandt, at folk blev tvunget til at tage fri fra arbejde, og så fik de nogle ekstra penge for at gå ud og råbe, Gaddafi er en god mand. Det jeg oplever, det er i den del af verden, folk har det med at holde med vinderen. Altså, lige så snart man kan se, hvor det peger hen, så holder man med den hest, der kommer til at vinde. Det oplevede jeg i forbindelse med Oslo-fredsprocessen. I 92. Jeg havde været nede lidt før, der var man, nu skal vi befri Palæstina ud med jøderne. Og så kom Oslo-fredsprocessen, og da jeg var dernede, der var talt alle om fred. Nu kommer der fred. Og det, de mente med fred, nu kan vi få almindelig arbejde, almindelig hverdag, og så kan vi rejse, hvorhen vi vil, ikke? Og det samme kan jeg forestille mig i Gaza. Godt nok er der mange, der har bakket Hamas op af forskellige årsager, men når de kan se Hamas er ved at blive afvæbnet, Hamas får ikke noget, jeg skulle have sagt, så tror jeg, det er meget nemt at vende sig imod dem. Ja.
Altså Trump, han brugte jo meget store ord i går på det der pressemøde om, han talte om sådan en bibelsk forstand, den evige fred, og andre sætninger af samme karakter. Oven i mit hoved, så er der, og har der været i mange år, sådan en fornemmelse af, at det, der har stået i vejen for, at man har kunne finde en form for en balance eller stabilitet i Mellemøsten, hænger meget sammen med den islamiske vækkelse blandt sunnimuslimerne, som tog fart som reaktion imod den islamiske shia-revolution i Iran. Mm. Sponsoreret for stor del af oliemilliarderne fra Saudi-Arabien og saudiarabiske rigmænd, men der blev bygget moskéer over det hele. Mm. Og man skiftede sådan et mindset fra at være måske meget sådan værstligt orienteret og også meget optaget af hele tiden at blive rigere og materielle goder og sådan noget, til det meget åndelige og det spirituelle, og islam kom til at fylde meget mere i mange flere menneskers hverdag. Er det det, der sker nu med, at Trump ligesom har talt til den anden hjernehalvdel hos araberne, om at de godt kan blive rigere, vi har faktisk godt opnået en hel masse ting i tilværelsen. Tror du det også er et tegn på, at den her islamiske vækkelse er ved at dø ud?
Det var ved at dø ud, før Trump kom til. Og det var det, fordi kronprins af Saudi-Arabien, Bin Salman, og siden han overtog magten som kronprins, hans far er ikke død nu, men det er ham, der er den reelle magthaver i Saudi-Arabien. Han har haft, han er ikke religiøs. Og mange af dem, der kender ham, siger, at han drikker og beder ikke osv. Han har haft det mål at gøre Saudi-Arabien til det nye Dubai i 2030. Han kører meget efter 2030-planen. Og jeg tror, det var The Atlantic, de lavede et interview med Antony Blinken, Bidens tidligere udenrigsminister, der fortalte, at da han mødtes med kronprins Bin Salman, der sagde han der: jeg er ligeglad med Palæstina og palæstinenserne. Det, der optager mig først, det er Saudi-Arabien. Saudi-Arabien skal udvikles. Og kronprinsen og cirklen omkring ham, de har fundet ud af, at hvis Saudi-Arabien skal udvikles i den retning, så er man nødt til at svække islamisme og islam også. Noget af det første, han gjorde, det var, at han afskaffede det religiøse politi i Saudi-Arabien. Kan du huske, for 20 år siden, der talte vi meget om, der gik nogen med stok i Saudi-Arabien.
Så slog de på dem, slog på kvinderne.
De er helt væk, de er opløst, de er væk. Og det vil sige, han har fundet ud af, de tider, hvor det er gået allerbedst for den islamiske verden, de tider, hvor islam har været svag. Det er ved at stække islam. Og derfor har man før den 7. oktober, man var faktisk i bevægelse i retning af normalisering med Israel. Og derfor har man mente, at man har inddæmmet islamisme, især efter kampen mod islamisk stat i Irak og Syrien. Og det er derfor, de arabiske ledere har frygtet de sidste par år, at Hamas vil overleve eller vinde. Det vil have givet islamisme en ny renaissance. Og derfor er det i deres interesse, at man kvæler dem helt. Fordi bare det, at de overlever, det er en sejr for dem. Og det vil give dem en genoplivning i den arabiske verden, hvor man mener, man har fået inddæmmet dem. Ikke? Ja. Så inden Trump han blev præsident her, der var man i gang med den bevægelse. Det så blev styrket af Trump og hans tilgang til tingene.
Ja, så altså det man jo kan forudse, fordi det har vi jo set før, når israelerne har været inde og føre krig i Gaza mod Hamas, og også tidligere også mod Hezbollah, det er lige meget, hvor mange klø de får. Hvis der er nogen af dem, der overlevede, jamen så kommer de op bagefter, og så hejser de flaget, og så udråber de en sejr.
Ja, det gør de.
Og den sejr, den spreder sig så som løbeild ud over den arabiske verden, at det lykkes for de der stolte islamister med Allah i hånden og martyrdom hængende over hovedet at vinde. Ja, altså, ja. Og Det ville de jo også gøre, hvis nu at for eksempel Macron eller Keir Starmer eller andre i Europa, som havde kaldt på den her våbenhvile, øjeblikkelig våbenhvile. Man ville jo kunne forudse, at hvis Israel så var gået med til en våbenhvile, jamen så ville Hamas dagen efter erklære det som sejr.
Ja, ja.
Og det ville man have i de arabiske hovedsteder.
Ja. Og så, hvad hedder de vesteuropæiske ledere, kunne godt leve med Hamas overlevet på en måde.
Ja, det er jo ikke deres problem.
Nej, nej, nemlig ikke. Hvor Trump, han siger, de skal simpelthen ikke have nogen rolle. De skal væk. De skal opløse sig selv, ikke? Ja.
Og der taler han så jo på vegne faktisk ikke bare af sig selv og Israel, men også på den arabiske verdens vegne, ikke? Og det er jo det er vel der, man skal forstå det, det er... At hvis man kan forstå det sådan, så giver det jo også os andre noget håb. Mm. Fordi hvis det faktisk også er en erkendelse i de arabiske hovedsteder om, at islamismen er et problem i sig selv.
Jamen det er det, og det er også derfor, at det muslimske broderskab er forbudt i 11-12 af de 22 arabiske lande. Altså det muslimske broderskab er faktisk forbudt i Saudi-Arabien, hvor i Danmark har Danmarks største moské, ikke Rovsingsgade moské. Så den arabiske verden, de har fundet ud af, at islamisme spænder ben for en positiv udvikling. Og der sker faktisk mange ting i den arabiske verden i en positiv retning, hvor man faktisk mener det med, at man vil udvikle landene. Og den bedste måde at udvikle sig på, det er simpelthen ved at få en normalisering med Israel. Der er meget af Israels know-how, man godt kan bruge i den arabiske verden. Og der mener man, at islamisme har spændt ben for den bevægelse. Og det, man frygter allermest, det ved jeg fra de diplomater, jeg taler med, arabiske diplomater, det er, at der skulle ske det samme, som der skete i 2005. Fordi krigen mellem Israel og Hezbollah i Libanon. Og Hezbollah gemte sig også blandt civile, og derfor kunne Israel ikke gå all in. Så de måtte faktisk stoppe også, fordi der kom intern pres i Israel-krigen. Og så kommer Nasrallah ud og bliver en stor stjerne ved at overleve. Og han erklærer sig en sejr. Og efter det, der blev Nasrallah, altså han konkurrerede med Erdogan om at være de mest populære ledere i den arabiske verden. Og det blev Nasrallah ved med at være, indtil han gik ind i Syrien og begyndte at kæmpe på Assads side. Der mistede han den popularitet. Fordi flertal af araberne var imod Assad. Og det er det, man frygtede her i forhold til Hamas. Hvis de overlevede, så ville de gå ud og sige sejr, at vi har overlevet. Og det vil gøre dem til store helte, de vil få en ny renaissance. Så det Israel har gjort, de har faktisk både kæmpet en kamp mod islamisme på vestens vegne, men også på den arabiske verdens vegne. Altså de har gjort de
og
arabiske lande.
Og det er måske den erkendelse, som er indtruffet i Riyadh og i de arabiske emirater og Egypten, men jo som overhovedet ikke er trængt ind i hovederne på de europæiske ledere.
Nej. Nej.
De har ikke fattet det.
De har ikke fattet det, og mange af de europæiske ledere er simpelthen islamisme, jihadisme, blanke. De har ikke, enten vil de ikke forstå det, eller så er de kyniske, naive. Altså det er, der kan man sige, der har, hvad hedder det, den arabiske verden er meget mere ubarmhjertig og meget mere kritisk overfor bevægelser som Hamas og Hezbollah, end de vestlige ledere. Ja. Så fordi de vestlige ledere lytter til de vestlige forskere, islamforskere, der siger, jamen, det er også en social bevægelse, og så videre.
Og vi kan forklare det med socioøkonomiske forhold.
Ja.
Men hvis vi så lige konkluderer på det her, så kan vi så sige, at den plan, den tredje plan for Trump, som bliver lanceret nu, det er heldigt og godt, at den kommer. Mm. At vi har en amerikansk præsident, som rent faktisk presser det igennem. Men de skridt, der skal tages, er ikke umulige, fordi det rent faktisk er skridt, som mange af de centrale aktører, bortset fra Hamas, faktisk har lyst til at tage.
Ja.
Og det er det, vi bygger vores optimisme på.
Ja. Og selv Qatar, det er faktisk, det gør en forskel, at Qatar er med på den.
Ja, altså det undrer mig lidt med Erdogan, fordi at, han må have fået en eller anden lovning på noget fra amerikanerne.
Jeg tror, kan du ikke huske, da han mødtes med Trump her i Det Hvide Hus med, sammen med de muslimske ledere, der fik Erdogan lov til at sidde ved højbordet sammen med Trump, hvor de andre arabiske ledere sad overfor. Ja. Og Trump, han tog stolen og hjalp Erdogan med at sidde nede ved siden af sig. Det må have været det, der har gjort forskellen.
Ja, fordi nu hørte jeg her fra Reuters, så der stod der, at efterretningschefen fra Tyrkiet, som jo ikke er Fidan længere, det er en anden, som jeg ikke ved, hvem er, skulle være med til forhandlingerne i Katar.
Jamen, jeg tror, Tyrkiet er meget aktiv i det her, og jeg tror, da Erdogan her i sidste uge, eller for nogle dage siden, var i Washington, der tror jeg, at de clearede fredsaftalen med ham.
Ja, fordi at, vi har jo snakket meget om, at Katar som hjemsted for Hamas, og Katar har også betalt mange penge.
Ja.
Men, Erdogan har jo været, hvad skal man sige, han har jo ikke været ferieresortet, han har været hverdagsboligen for mange af dem her.
Ja, for der er nogle af dem, der er nogle af... hvad hedder det, muslimske broderskab, der flygte fra Egypten. De har fået tyrkisk statsborgerskab i Tyrkiet, og Hamas er en del af det muslimske broderskab. Og Erdogans parti, AKP, er udspringer af det muslimske broderskab.
Ja, jeg ved også, at...
Så de er familie.
Erdogans parti, de holder jo sådan nogle... De betragter sig selv som international bevægelse, og holder sådan nogle koordinationsmøder med repræsentanter fra andre broderskabspartier rundt omkring i verden. Ikke? Og der deltager Hamas også på lige fod med de andre.
Ja. Fordi Hamas startede med at være det muslimske broderskab i de palæstinensiske områder.
Ja, det har jeg prøvet at forholde nogle af de herboende muslimer, som jo kommer i de der tyrkiske moskéer. Men de benægter det jo altid, at de har noget som helst at gøre med Hamas. Men som jeg ser det, så er Hamas anerkendt som værende en del af et broderskab, den globale broderskab.
Jamen, det er den bedste del af den globale broderskab.
Så det Erdogan nu skal gøre, det er jo i og for sig, at han skal smide Hamas ud af det gode selskab.
Ja, fordi han har, jeg tror, at han er noget... Altså Erdogan er også en, der holder med vinderne. Han er nået til den erkendelse, at de er ved at udgøre en belastning. Og derfor er han nødt til at skifte hest. Og han kan også godt se, at hele den arabiske verden er imod Hamas. Så kan han ikke stå alene der og forsvare den.
Tror du så, der bliver plads til en ny broderskabsbevægelse i Gaza? Fordi hvis man kigger på Katar, Saudi-Arabien og Egypten, så er der ingen af dem, der bryder som broderskab.
Nej.
Og det er jo nok Katar og Egypten og Emiraterne, der kommer til at betale det meste af prisen for genopbygning og vedligeholdelse og alt sådan noget. Men siden at Tyrkiet er med, hvis Tyrkiet også skal have et kontingent og skal have noget at skulle have sagt om genopbygning og driften og den slags, så kan man jo godt frygte, at den måde, som det skal organiseres på, jo også skal være en vis form for politisk gruppering, at der bliver plads til en ny broderskabsbevægelse i Gaza.
Det kan godt være Tyrkiet, vi arbejder for det, men så bliver det broderskab uden våben.
Ja, så er det jo ikke så farligt, vel? Så er de bare ubehagelige.
Ja, så er det sådan nogen, der bare råber i moskéerne hver fredag, hvem skal vi have i dag, hvem skal vi gå efter?
Ja, det kender vi også herhjemmefra.
Ja, vi har jo, som sagt, Danmarks største moské, det er jo det muslimske broderskab. Så det er... tror ikke, man kan forhindre i... en ny gruppe at dukke op og blive ved med at være sådan en religiøs gruppe. Der, hvor det bliver et problem, det er, hvis de begynder at bevæbne sig og bliver finansieret udefra, som Hamas blev det, af Iran, Qatar og andre, og begynder at skabe oro. Det tror jeg heller ikke, Erdogan vil acceptere nu.
Så hvad tror du der så, hvis vi skal blive på det positive forventninger, at hvis islamismen, som er resultat af det her, jo rent faktisk lider nederlag i Mellemøsten, og der har jo været nogle stykker af de nederlag her på det seneste, tror du også, at det vil få en betydning for de muslimer, som bor i Vesten?
Nej,
tror du, at religionen kommer til at betyde mindre?
Nej, desværre. Altså tidligere, der havde man den holdning, hvis islam skulle reformeres, så skulle reformationen tage udgangspunkt blandt muslimer i Vesten. Det er man gået væk fra.
Det er fordi, at de bliver mere og mere religiøse.
De bliver mere og mere religiøse og mere og mere ekstreme, meget mere end gennemsnitligt i den muslimske verden. Så nu tror jeg på, hvis der er nogensinde, jeg tror desværre, der skulle komme sådan en bevægelse, reformationsbevægelse, så kommer den fra den arabiske og muslimske verden. For der foregår faktisk en hel del positiv fremskridt i den del af verden, som er overset. Og folk bliver først klar over det, når de kommer til den arabiske verden. Nu rejser jeg en del rundt i den arabiske verden, skal til Jordan her på søndag med en gruppe danskere med min Nasser Kaders kulturrejser. Og de, jeg har med, de kommer hjem hver gang meget positivt overrasket. De møder araber, der er venlige, gæstfrie, smilende. De oplever ikke, at folk bærer i tid og utid og fordømmer andre. Alt det, man oplever her blandt muslimer i Vesten, man oplever det simpelthen ikke der. Man oplever større pragmatisme, større åbenhed. Så der er sket det, at det er den omvendte verden. Altså gennemsnitlige muslimer i Vesten er blevet meget mere ekstreme og meget mere dogmatiske og svære at snakke med end muslimer i den muslimske verden i gennemsnittet.
Så vi behøver ikke at frygte for fremtiden, når det gælder den arabiske verden. Fordi nu går det faktisk i den rigtige retning.
Men det, vi kan frygte, det er fremtiden i Vesten med de grupper. Og der kan det...
Det snakker vi om en anden
dag. Det snakker vi om en anden dag, ja. De der borgerkrig i fremtiden.
Jeg tror, vi skal stoppe her. Men jeg synes, det var rigtig spændende at få gravet ned i, hvordan er den her meget grandiøse fredsplan er blevet modtaget af den arabiske verden, og hvad der vi kan forvente af reaktioner og handlinger derfra i de kommende dage. Nasser, tak fordi du kom og tog os med ud på den arabiske gade.
Tak.
Og til dig, kære lytter, du kan stille ind igen på den arabiske gade, når vi sender det næste afsnit. Tak fordi du lyttede med.